وبركاته. إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الدين أعزني الله إياكم، الحمد لله kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan pertolongan Allah, kita diberi kemudahan, kesempatan untuk duduk kembali dalam majlis ilmu di salah satu rumah Allah yang mulia ini. Pada kesempatan sore ini, ingin kami sampaikan dan ingatkan akan firman Allah Ta'ala yang Allah mengingatkan kita satu nikmat yang besar yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat An-Nahl, di ayat yang 80 Allah ingatkan, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk kalian kaum mukminin rumah-rumah kalian sakanan, sebagai tempat yang menenangkan dan menenteramkan, yakni sakanan wa rahmatan wa libasan wa mawaddatan. Allah jadikan rumahmu tempat untuk kalian tinggal. Allah jadikan rumahmu tempat untuk kalian saling mencintai, menyayangi satu dan yang lainnya, sehingga tentram kalian tinggal di dalamnya. Dan Allah jadikan rumahmu sebagai pakaian yang menyelimutimu, menjaga auratmu, memelihara rahasiamu, dan juga melindungi dirimu dan keluargamu. Maka Allah ingatkan, ini adalah nikmat yang besar bagi hambanya ketika kita dapatkan rumah untuk kita tinggal di dunia ini. Antum bisa bayangkan, iwafila barakallahu fikum, mereka orang-orang yang tidak punya rumah, saat lelah kemana mereka akan rebah, saat malam dingin kemana mereka akan berlindung, saat terik matahari di siang hari kemana mereka bernaung. Tak jelas arah hidup mereka, tak jelas di mana mereka akan berlindung. Beda dengan kalian dan kita semua, ketika Allah berikan rumah untuk kita, sungguh disitulah kita bisa mendapatkan ketenangan. Istirahat kita tenang, kita makan juga tenang, tidur juga tenang. Subhanallah. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, dalam hadis Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, as-safaru qit'atun minal azab, safar merupakan potongan azab. Kenapa? Ketika orang itu safar enggak mungkin bawa rumah. Dia berjalan, ya. Dia berjalan, kalau safar yang orang dulu pakai kendaraan unta atau kuda, panas ia dapatkan panas, malam dia dapatkan dinginnya malam, angin dia dapatkan, ya, hembusan angin. Beda dengan di zaman kita memang. Namun tetap safar itu bagian daripada azab. Sebab ketika sedang safar di perjalanan, yamnau ahadukum naumahu wa ta'amahu, dia tertahan tidurnya, tertahan dari makannya, minumnya, sehingga beliau katakan, idza qadadukum tuhmatahu, kalau memang sudah selesai urusanmu, segeralah kembali ke rumah. Dan apabila barakallahu fikum, berkenaan dengan anugerah Allah yang besar ini, harus kita perhatikan, harus kita jaga, agar benar-benar rumah ini menjadi tempat yang aman, nyaman bagi kita dan keluarga kita. Ingat ya fila barakallahu fikum, bahwa rumah ini adalah amanah untuk kita selalu membenahi dan memperbaikinya. Bukan membangun merubah-rubah bentuknya, tapi membangun kondisi di dalamnya. Dan ini amanah di pundak kita semuanya. Karena di dalam rumah itulah seorang muslim muslimat, seorang suami istri yang beriman, dia mendambakan ridho Allah dengan mendidik putra putrinya agar menjadi anak-anak yang soleh solehah. Dan bagi suami, rumah adalah surga baginya yang dia mendidik istrinya menjadi wanita solehah, sehingga ia dapatkan keagungan Allah, tanda-tandanya dalam rumahnya. Yang mana itu? Allah sampaikan di surat Ar-Rum yang sudah sering kita dengar. Ya, apa kata Allah Ta'ala? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah katakan di antara tanda keagungan Allah, Allah ciptakan bagimu laki pasangan hidupmu, yaitu istrimu, supaya engkau tenang hidup berdampingan dengannya, hidup ya bersamanya. Lihat ikhwafillah barakallahu fikum, Allah sebut rumah juga sakanan sebagai tempat yang menenangkan dan menenteramkan. Allah sebut istri pun demikian. Maka bila seorang bapak, seorang suami mampu menegakkan amanah yang dipundaknya, mendidik istri dan keluarga menjadi yang soleh solihah, sungguh rumah ibarat surga di dunia baginya. Di dalamnya istri solihah, anak-anak yang soleh solihah, itu nikmat Allah yang luar biasa. Dan itu adalah bentuk nyata dari doanya. Apa doanya? Yang dipanjatkan kepada Allah di surat Al-Furqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Coba antum perhatikan ikhbar kalau fikum. Allah Subhanahu wa taala mengajari kita doa. Ya Allah, anugerahkan untuk kami istri dan anak-anak kami menjadi qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan qurrata a'yun itu ketika seorang istri atau ketika istri dan anak-anakmu mereka itu semua taat kepada Allah, maka mereka akan jadi qurrata a'yun bagimu. Dan ini seperti yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata wa khairun mata'id dunya al-mar'atu shalihah. Dunia itu adalah kenikmatan dan keindahan. Dan yang paling nikmat dari nikmat dunia, yang paling indah dari keindahan dunia, itu ada pada mar'atus solihah. Ada pada istri yang solihah. Kalau istrimu solihah, insya Allah dengan izin Allah, lahir darinya putra-putrimu juga solihah. Kalau sudah begitu keadaan rumahmu, maka akan menjadi ibarat surga bagimu di dunia ini rumah itu. Kapan kau pulang, tenang hatimu, tentram bersama keluargamu. Istri dipandang menyenangkan, anak disuruh pun taat, semuanya taat kepada Allah. Hormat pada orang tua, berbakti pada orang tua. Namun ingat ikhwah barakallahu fikum, kondisi dan keadaan rumah yang seperti ini tak semudah membalikan tangan. Maka ada beberapa perkara yang harus diperhatikan oleh para aba. Dasar perintah Allah untuk kita membenahi kondisi rumah kita. Agar benar-benar rumah itu ibarat dikatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Di dalamnya ada istri yang solihah selaksana bidadari di surga. Ketaatannya, kepatuhannya dalam ibadah kepada Allah pada suaminya, khidmatnya pada suami dan pada anak-anaknya. Subhanallah. Ini penting. Lalu langkah-langkah apa yang kita lakukan? Ingat ikhwah, Allah sudah perintahkan dalam surat Tahrim ayat yang ke-6. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu, keluargamu dari azab api neraka. Dengan cara apa? Ajari mereka ilmu, ajari mereka adab. Nah, di sini wa fil barakallahu fikum, setelah kita mengetahui kadar atau nilai rumah itu begitu besar nilainya bagi kehidupan kita di dunia, tempat kita istirahat saat lelah, tempat kita tidur saat mengantuk, dan rumah melindungi kita, menjaga kita, menutup aurat-aurat kita, aib-aib kita, menjaga harta kita, menjaga anak-anak kita. Subhanallah. Sehingga kewajiban kita untuk perbaiki selalu kondisi rumah itu. Dengan cara apa? Kondisi kita sebagai bapak pemimpin rumah, rumah tangga maksudnya, perbaiki dulu diri kita. Sebab ya fil barakallahu fikum, kita akan ditanya oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, innallaha yas'alu an kulli ra'in amastar'ahu. Allah akan tanya, minta tanggung jawabnya dari setiap pemimpin, dari apa yang dipimpinnya. Ahafidha am dayya'a, apakah dia benar-benar memelihara atau dia sia-siakan amanahnya. Allah tanya kepada kita, sampai kata Rasulullah SAW, hatta yus'al rajul an ahli baitihi, sampai Allah tanya langsung seorang suami bagaimana keluarganya. Dan beliau katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling bagus imannya, yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Khiyarukum khiyarukum linisaikum au li ahlihi. Yang terbaik di antara kalian itu yang paling baik kepada keluarganya. Dan kata beliau, ana khiyarukum li ahli. Aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Maka bagaimana beliau sikapnya pada keluarga? Ikhwah barakallahu fikum. Kita lihat langkah-langkah yang dicontohkan Nabi SAW, yang diajarkan Allah Ta'ala dalam kita menjaga rumah. Karena sungguh ya fila barakallahu fikum, karena rumah di situ ada istri kita, anak-anak kita tinggal di situ, maka jaga lindungi mereka dari mara bahaya yang besar, dari kerusakan yang besar. Maka di antara tanggung jawab seorang pimpinan rumah tangga pertama adalah al-ihtimamu bi gharsil aqidati sahihah. Seorang ayah harus menanamkan keakidah yang benar, keyakinan yang benar fi qulubi afradil usrah, di hati anggota keluarganya. Seperti yang Allah contohkan pada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau tanamkan betul dalam keluarganya akidah yang benar. Pada istri beliau terlebih dahulu, yaitu Sarah dan juga Hajar, ibunda Ismail. Sampai zaman itu yang Islam yang beriman baru beliau dan istrinya berdua. Kemudian ketika ditangkap Raja Mesir, dan singkat kejadiannya, raja ini menghendaki istri beliau. Dan raja ini punya kejahatan, kalau itu ditahu suami istri, maka suaminya akan dibunuh. Maka Nabi Ibrahim ketika ditanya, ini siapa? Beliau mengatakan, ini saudaraku. Beliau sudah jelaskan kepada istrinya, nanti kalau ditanya, katakan saudara. Karena kita berdua yang iman, dan kita berdua saudara dalam iman. Bukan dusta. Yang dimaksudnya ini saudara dalam iman. Sehingga dipisahkan dia. Dan dibunuh Nabi Ibrahim, cuma dipisah. Raja menginginkan Sarah, karena waktu itu wanita tercantik di dunia. Setelah ibunda Hawa, ya dia. Raja setiap kali mendekat, dia terjatuh, tersungkur, gemetar. Sampai rajanya tobat, tidak berani lagi mengganggu-gugat. Sehingga raja mengatakan pada pengawalnya, keluarkan wanita ini, kembalikan pada saudaranya, menyebut Nabi Ibrahim, dan dihadiahi budak wanita cantik yaitu Hajar. Dijadikanlah istri oleh Ibrahim, sehingga beliau punya istri dua. Nah, lihat bagaimana beliau menanamkan kepada keluarganya akidah yang benar. Coba satu contoh saja, penggal kisah. Ketika Ibrahim membawa putra beliau yang baru pertama dapatkan anak laki-laki dari istri yang kedua itu Hajar. Dibawanya berjalan sampai ke Kanaan atau Mekah saat ini. Sampai di lembah Mekah. Ya. Diperintahkan Allah untuk ditinggalkan istri dan anaknya. Yang itu nantinya akan menjadi Ka'bah di dekatnya. Yang tepatnya Ismail itu dibaringkan dekat yang sekarang jadi sumur Zam-Zam tempatnya. Dibekali sekantong kurma dan satu girbah air. Padahal situ tandus gersang sendiri. Kira-kira kalau wanita ini wanita bukan yang beriman kepada Allah, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim taruh anak dan istrinya di situ, dia berjalan. Dipanggilnya oleh istrinya Hajar, ya Ibrahim suamiku. Berjalan sampai di persimpangan dia bertanya, ya suamiku ya Ibrahim, ini maumu begini atau Allah yang perintahkan engkau? Nabi Ibrahim mengatakan, ini perintah Allah. Sudah lanjutkan, Allah tidak akan sia-siakan kami. Lihat, karena akidah yang kokoh terpatri dalam jiwa istrinya. Tahu itu perintah Allah, harus melakukan yang demikian. Dan ini keputusan dari Allah, bukan maunya suaminya. Dia pun terima. Beda dengan wanita kita sekarang. Sudah tahu keputusan Allah, masih disoal, masih diprotes. Ya, kalau ini enggak. Ini menunjukkan apa? Keberhasilan seorang suami menanamkan akidah kepada istrinya. Pada anak-anaknya bahkan, itu Ismail alaihissalatu wassalam. Dan ini juga di samping pengajaran juga doa. Allah sebutkan doa Nabi Ibrahim untuk keluarganya, anak keturunannya dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 35. Itu kisah Nabi Ibrahim, antum baca. Sampai pada doa beliau, wajanubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. sehingga diselamatkan oleh Allah, keluarga beliau, anak turunannya tidak menyembah berhala. Nayyafila barakallahu fikum, ini sosok teladan buat kita Nabi Ibrahim. Yang Allah jadikan qad kana lakum fi Ibrahim, sungguh ada contoh buat kalian pada di Ibrahim, ya. Ketika dia bicara kepada kaumnya, ya qaumi inna bura'u minkum mimma ta'budun. Kata Ibrahim, wahai kaumku, aku berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Itu ya fil barakallahu fikum. Penting bagi para aba, jangan sampai ya lengah pendidikan akidah buat keluarganya. Kenalkan asma dan sifat Allah. Jangan sampai malah kita kepengaruh adat-adat orang tua-tua yang tidak ada syariat padanya. Contohnya, ketika bayi lahir, dipisahkan plasentanya, kemudian dikafani, dibungkus, ditanam dekat rumah, dikasih lampu. Kata ini saudara tua. Tidak ada hubungannya, ikhwah. Akidah yang begini jangan dipercaya. Ya, bersihkan. Justru kita harus menutup pintu dan celah agar syaitan tidak mau mengganggu kita dan keluarga kita di rumah. Caranya bagaimana? Ya fil barakallahu fikum, caranya ikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat yang beliau contohkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, Allah sudah perintahkan supaya kita menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dalam rumah kita, pada keluarga kita. Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 61. Apa kata Allah Ta'ala? فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Allah katakan, apabila kalian masuk rumah, sebelum masuk buka pintu, berikan salam dulu untuk dirimu atau keluargamu yang di rumah. Kalaupun rumah itu kosong, enggak ada orang, tetap ucapkan salam ya untuk diri kalian. Dan itu adalah tahiyatan min indillah, ucapan salam itu adalah penghormatan yang langsung dari sisi Allah. Makanya dikatakan mubarakatan thayyibah, yang barokah dan yang baik. Sehingga kalau kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian berpikir. Iwa fila barakallahu fikum, apalagi di rumah ada istri, ada anak. Jangan anggap kayak mall, masuk tanpa salam, keluar tanpa pamit. Jangan. Disebutkan dalam hadis Anas ibni Malik radiyallahu anhu, beliau ini siapa? Anas bin Malik. Dia adalah pembantunya beliau Rasulullah SAW. Anas ibni Malik pembantu Nabi dari kecil. Diserahkan orang tuanya untuk menjadi pembantu Nabi SAW. Maksudnya orang tuanya bukan memperkerjakan anak kecil, bukan. Supaya Anas ibni Malik hidup di bawah asuhan langsung Rasulullah SAW untuk mendapatkan langsung ilmu dan melihat akhlak beliau langsung. Nah, Anas ibni Malik menuturkan dalam hadis ini, annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dia Anas ibni Malik berkata, qolali, saya ulangi, berkata dia, qolali Rasulullah SAW, berkata kepadaku Rasulullah SAW, ya bunai, idza dakhalta ala ahlika fasallim. Nah, apabila engkau masuk rumah, menemui keluargamu, ucapkan salam dulu. Yakunu barakatan alaik, supaya jadi barokah bagimu, menjadi kebaikan yang besar untukmu. Wa ala ahli baitika, dan untuk keluargamu. Ini hadis Imam Muslim. Ingat para suami, para aba, karena antum yang keluar masuk rumah minimal sehari semalam 5 kali. keluar untuk ke masjid, pulang dari masjid, kan salam lagi, salam lagi, salam lagi. Bolak-balik, bolak-balik. Jangan cuma sekali pagi tok. Setiap kali masuk rumah, ketuk pintunya, salam diucapkan untuk yang di rumahnya. Kira-kira sekarang tombol mewakili enggak? Tombol yang depan pintu itu. Tat. Assalamualaikum. Suaranya Ipin Upin. Itu mewakili enggak? Hah? Enggak bisa. Doa antum sendiri. Assalamualaikum. Ketuk pintunya. Supaya terdengar dari dalam. Nah, kalau antum masuk rumah orang, lebih-lebih, jangan antum ketuk pintu, langsung antum berdiri depan pintu. Minggir, di samping pintu. Sehingga ketika tuan rumah buka pintu, antum gak langsung close, lihat ke dalam. Tapi antum minggir. Dan jangan lihat ke dalam, lihat ke luar. Sehingga ditanya siapa? Sebut nama. Ada perlu apa? Sampaikan. Ya? Adabnya beda lagi. Ini untuk kita sendiri, masuk rumah sendiri pun harus salam. Supaya apa kata Nabi SAW, ketika kau masuk rumah salam, Allah berikan keberkahan bagimu dan keluargamu. Begitu pula untuk para bapak, para suami. Hadis berikut, perhatikan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu sami'an Nabi SAW, bahwa dia mendengar Nabi SAW yaqul, beliau bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan lama bi talakum wala asya'a. Apabila seorang bapak, seorang suami masuk ke rumahnya, dia baca bismillah. Setelah dia salam, dia baca bismillah ketika masuk rumah. Dia baca bismillah ketika mau mengambil makanan. Syaitan pun berteriak kepada teman-temannya, tidak ada tempat kalian bermalam di rumah ini. Tidak ada untuk kalian makan malam di rumah ini. Mereka menjauh, menghindar dari rumah kita. Tapi sebaliknya, wa idza dakhala wa lam yadhkurillah inda ta'amihi, ketika masuk enggak berzikir, mau makan enggak baca bismillah, qal, setan pun berteriak. Ya? Kemari kalian. Adraktum mabita wal asya. Di sini kalian dapat makan malam, di sini kalian bisa bermalam. Sehingga setan di rumah orang yang seperti ini gemuk-gemuk. Makan tidur enak terus. Dia tidur, setan ikut tidur bersamanya. Dia makan, setan ikut makan. Dia mandi, setan ikut mandi. Semua disertai setan. Karena suami tidak baca doa, dia berhubungan istrinya, setan bermain juga. Lihat ikhwah, kalian jaga rumah baik-baik. Sudah digembok, sudah dikunci, pagernya dibikin pagar talis, digembok lagi supaya pencuri gak masuk. Tapi setan masuk. Lebih jahat mana, pencuri dari manusia atau pencuri setan? Yang lebih jahat, pencuri dari kalangan manusia atau pencuri dari kalangan setan? Mana lebih jahat, perampok dari kalangan kita manusia atau perampok bangsa setan? Setan lebih jahat. Kalau orang mencuri, paling curi harta kita, emas atau uang. Setan kalau sudah masuk rumah, bukan hanya pencuri hartamu, mencuri kehormatanmu, mencuri akidahmu, menyesatkan agamamu, dan anak-anak kita juga termasuk korbannya. Hati-hati. Sehingga Allah perintahkan dan beliau Rasulullah perintahkan kepada para suami, bagus, selalu diingat kalau mau masuk rumah, salam dulu. Begitu istri di rumah, kalau suaminya belum salam, jangan buka kunci. Kalau bisa, untuk mengingatkan, ketuk-ketuk-ketuk, salam dulu. Assalamualaikum, baru klik buka kuncinya. Baca bismillah dulu. Jangan lupa. Ini demi keamanan dan keselamatan keluarga kita ya ikhwah. Kalau antum lihat ada pencuri masuk rumah, kita usir. Ini di rumahmu setan tok isinya. Gimana ngusirnya? Cukup bismillah. Tidak perlu panggil polisi, panggil tentara. Pak polisi, pak tentara, tolong. Di rumahku banyak setannya. Lah suruh ngapain? Tidak bisa ngusir. Cukup dengan bismillah kalian baca doa. Ya, makanya perlu ditanamkan akidah yang benar pada istri kita, anak-anak kita, pada diri kita, dan amalkan ajaran Islam ini. Kalau kita orang yang beriman selalu berdoa kepada Allah, insya Allah syaitan enggak betah. Kan sudah Allah katakan, inna syaitana aduun lakum fantakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuh kalian, maka jadikan dia musuh, jangan kau panggil untuk buat teman. Jadi teman. Setan mau makan, mari. Mau tidur, mari. Jangan seakan begitu, kau panggil setan. Karena enggak baca bismillah. Makanya makannya banyak, tapi enggak kenyang-kenyang. Setannya yang tada. Ya? Perhatikan ya, Pak. Yang pertama. Yang kedua, hasul afrodil usra ala sholat fi awqatiha birrifqi wal hasan. Hendaknya engkau suami atau bapak, pemimpin rumah tangga, doronglah, ajarilah keluargamu, anak istrimu, untuk menjaga sholat lima waktunya. Dan begitupun dirimu, jangan lupa kerjakan sholat di rumah, sholat sunnah maksudnya. Allah katakan dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kata Allah, perintahkan keluargamu salat dan bersabarlah engkau di atasnya. Artinya, ketika kita bimbing, kita suruh anak istri kita salat, kamu suami sabar. Ingatkan terus mereka. Yang namanya istri, namanya anak-anak, itu di rumah kadang-kadang juga tersibukan. Karena masak asik, sudah azan, sebentar, nanggung ini. Sayurnya sudah mau selesai, motong-motong sayurnya. Sudah potong-potong sayurnya, nanggung minyaknya sudah panas, dimasak dulu. Nanggung ini ikannya sudah terus-terus-terus, waktu mau habis. Karena kejar waktu supaya apa, masakannya selesai, waktu habis. Waktu sholatnya sudah berakhir, justru di akhir waktu. Ingatin, masak yo masak, tapi waktu sholat diutamakan. Sholatnya dijaga, jangan diakhirkan. Sebab bahaya ikhwah barakallahu fikum, kalau sampai terus sering diakhirkan sholatnya, akhir waktu, sampai keluar waktu, sampai tidak sholat, bahaya. Yang dimaksud oleh Allah, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzinahum an sholatihim sahun. Ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, itu adalah orang yang suka menunda-nunda sholatnya sampai akhir waktu. Itu masuk dalam golongan alladzinahum an sholatihim sahun. Hati-hati. Maka ingatin, terus bimbing, ingatin. Nah, untuk kalian para abah, perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita untuk membagi sholat kita yang wajib di masjid, yang sunnah di rumah. Untuk para suami, dalam hadis Imam Bukhari Muslim, Nabi SAW beliau bersabda, fasallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdal salata salatal mar'u fi baitihi illal maktubata. Kata beliau, wahai sekalian manusia, kaum mukminin, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ingat, jangan sampai di sini tok nanti jadi alasan, lo ustaz dalilnya kenapa saya enggak pernah ke masjid. Perintahnya Nabi kan sholat di rumah. Jangan sampai di sini. Masih ada lanjutannya. Kata beliau, sungguh seutama-utama sholat adalah sholatnya seseorang di rumahnya. Belum selesai. Jangan sampai di situ lagi. Illal maktubata, kecuali sholat wajib yang lima waktu. Itu harus di masjid bagi suami. Sedangkan bagi istri tetap sholat afdol di rumahnya. Itu. Wa fil Bukhari, adapun dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ij'alu fi buyutikum min fi buyutikum min salatikum wa la tattakhizuha qubura. Dalam hadis Imam Bukhari secara khusus sendiri beliau riwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah oleh kalian rumah-rumah kalian itu tempat untuk sholat kalian, sehingga mestinya rumah itu terjaga kebersihan dan kesuciannya. Anak kencing segera dipel, dilap supaya suci tempatnya, karena dipakai untuk sholat. Bagus lagi kalau di rumah memang ada tempat yang dihususkan buat sholat suami di rumah. Kalau wanita di kamarnya, suami boleh juga di kamar. Karena apa? Rasulullah SAW, beliau disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau sholat malam, kalau beliau sujud, beliau pegangnya kaki Aisyah, disingkirkan dulu, didorongnya, beliau sujud. Menunjukkan apa? Beliau sholat di kamar. Tempat tidur, di situ Aisyah ada tidur. Tapi barakallahu fikum, boleh suami sholat di kamar, di rumah, itu sholat sunnah. Terutama sholat apa? Sholat malam, tahajud. Terus rawatib. Rawatib itu sholat sunnah mengiringi sholat wajib. Dan beliau katakan, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian jadi kuburan. Gelap, sepi, enggak ada cahaya, enggak ada zikir, enggak ada mengaji. Jangan sampai seperti itu. Dalam hadis Imam Muslim, secara sendiri beliau meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qada ahadakumus salat, idza qada ahadukumus salat fi masjidihi, falyaj'al li baiti nasiban min salatihi." Bila seorang di antara kalian mukminin, bila seorang di antara kalian selesai dari salatnya di masjid, maka jadikan sebagian dari salat kalian di rumah. Yaitu salat sunnahnya di rumah. Fa innallaha ja'ilun fi baiti min salatihi khaira. Sungguh Allah Ta'ala akan menjadikan dengan sholatmu di rumah itu kebaikan yang besar. Akan tampak cahaya di rumahmu. Sehingga digambarkan bahwa rumah yang digunakan untuk ibadah, sholat sunnah, baca Quran, itu rumah akan bercahaya. Tampak oleh para malaikat dari langit, dari penduduk langit, cahayanya dari rumah-rumah yang hidup di dalamnya ibadah. Seperti tampaknya bintang-bintang di langit oleh kita yang di bumi, kilauan bintang cahayanya. Begitu penggambarannya dari para ulama. Maka jadikan rumahmu itu bercahaya. Jangan kayak kuburan, gelap, sepi. Ini tandanya syukur atas rumah yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka yafilah barakallahu fikum, ya, jadikan rumah itu sarana untuk pendidikan keluarga. Ditegakkan di situ ilmu dan amal. Apalagi kita punya anak-anak, sudah belajar doa hari-hari dihafal. Ya, ikhwah barakallahu fikum, walaupun kita masuk rumah sudah baca bismillah, begitu kita masuk kamar mandi pun diperintahkan kita baca doa secara khusus. Kenapa? Karena kamar mandi itu tempatnya syaitan tinggal. Kita mau pakai biar dia minggir, enggak ganggu, baca doanya. Dan ajari anak-anak kita jangan takut. Enggak mau kamar mandi sendiri. Kenapa? Takut. Kenapa takut? Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'ith. Usir setannya. Biar pergi jauh. Dawid afilah barakallahu fikum. Disebut pula dalam hadis yang lain, imam barakallahu fikum. Beliau, Rasulullah SAW, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah SAW yusalli minal layli. Beliau biasa sholat malam. Fa idza autara, ketika beliau sudah tinggal witir, maka beliau pun berkata kepada Aisyah, kumi, bangunlah wahai istriku Aisyah, bangunlah. Fa autiri, ya Aisyah, kerjakanlah witir, ya Aisyah. Lihat ikhwan. Dalam rumah hidupkan ibadah. Jangan malah suaminya subuh kelewat karena apa? Tertidur enggak bisa bangun. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Qur'an surat Taghabun, inna min azwajikum wa auladikum aduun lakum fahdharuhum. Allah katakan sungguh di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian itu bisa jadi musuh kalian. Antum tahu? Yang namanya musuh akan berusaha mengalahkan kita. Betul? Itu musuh pasti akan mengalahkan kita. Allah katakan di antara istri bisa musuh kalian. Maka hati-hati para suami dari musuh dalam selimutmu. Musuh dalam selimut ngeri sekali. Siapa kira-kira? Istrimu. Kok musuh dalam selimut? Maksudnya banyak suami subuh dikumandangkan azan, dipanggil as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Bukan dia bangkit berdiri untuk salat ke masjid hanya gara-gara tertindis tangan istri, enggak bisa bangun, enggak bisa bergerak. Kayak ketindis gunung besar. Terlelap tidur. Ya, berat untuk bangun. Padahal bukan ketindis gunung. Musuhmu mengalahkanmu dalam selimutmu itu. Bangkit. Ayo. Jangan dibalik. Muadzin bilang, as-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Kamu bilang tidur baik daripada salat. Terlalu. Bangun. Kata Nabi SAW, ketika seorang manusia, seorang Bani Adam, seorang insan, kita sebagai hamba Allah, ketika kita tidur, setan ikat orang tidur itu berapa ikatan? 3 ikatan. Kalau dia bangun baca doa, lepas 1 ikatannya. Kalau dia berdiri lalu dia ambil air wudhu, lepas ikatan kedua. Kalau dia ke masjid sholat berjamaah atau sholat subuh dia kerjakan, lepas 3 ikatannya. Sehingga orang itu pagi longgar hatinya. Ya, bebas dari ikatan setannya. Semangat hidupnya karena sudah memulai dengan sholat jamaah di masjid. Menang dia. Ingat ya ikhwah. Jangan sampai istri malah membantu setan. Biar terikat suaminya gak usah bangun. Sholat di rumah saja. Malah gak sholat jadinya. Jangan. Bangunkan. Karena apa? Kalau sampai seorang suami sayang keluarga, beliau bersabda Nabi SAW, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla fa'aiqadha imra'atahu fasallat. Bila mana, kata beliau, Allah Ta'ala merahmati seorang suami yang bangun malam-malam lalu sholat, kemudian ia bangunkan istrinya untuk sholat. Kayak beliau tadi, Rasulullah SAW, sholat malam, terus bangunkan Aisyah radhiyallahu anha untuk sholat witir. Fa'in abad, kalau istrinya dibangunin dengan suara tidak mau bangun, nadhafi wajhal ma, perciki air di mukanya. Perciki aja. Jangan antum ambil air pakai gayung, siram, sor, kaget loncat. Terkejut. Bukan itu. Perciki saja. sehingga dia kaget. Bangunin. Ini perlu sabar. Dan ini pintu rahmat. Allah berikan rahmat. Atau sebaliknya, kalau istri yang duluan bangun sholat, bangunkan suaminya untuk sholat. Kalau ternyata susah, dibilang, mas, bangun mas. Ya, atau dibangunkan dengan bahasa antum di sini. Mungkin bangun Jo, sudah pagi. Barangkali begitu kak. Ya. Atau Deng, bangun Deng. Begitu. Kalau enggak bangun-bangun, air wudhumu tadi yang di tangan tersisa, percikan. Jangan sengaja siram suami. Susah untuk bangun, jangan disiram. Perciki saja. Allah merahmati yang seperti itu. Jelas ada ta'awun alal birri wat taqwa. Bahkan iwa barakallahu fikum. Beliau tadi bilang, jangan jadikan rumahmu kuburan. Ini sabda beliau Nabi SAW. La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitan yanfuru minal baiti alladhi yaqra'u fihi suratul baqarah. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kayak kuburan, tempat setan, gelap, sunyi, sepi. Setan betah di situ. Jangan. Sungguh setan lari dari rumah yang rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Setan lari. Inti dari Al-Baqarah ayat apa? Ayat kursi. Baca. Istri di rumah baca. Anak-anak ajari. Dikir pagi petang kan selalu ada ayat kursi. Subhanallah wa barakallahu fikum. Ayat kursi ini betul-betul Allah jadikan senjata buat kita untuk melumpuhkan syaitan, mengusir syaitan. Baca. Sehingga ya fila barakallahu fikum, perbedaan antara rumah orang mukmin dan selain mereka itu di situ. Maka Nabi gambarkan rumah yang di situ ada zikir kepada Allah dan yang tidak digunakan zikir kepada Allah itu seperti al-hayy wal mayyit, kayak yang hidup dengan yang mati. Rumah yang hidup penuh dengan barokah, di situ ada zikir, ibadah. Tapi kalau rumah tidak dipakai zikir, ibadah, baca Quran, tidak ada di rumah, kayak kuburan. Maka bersyukur para abah, para ummahat, anak-anak kita yang di sekolah dibawain buku prestasi, dibawain buku komunikasi. Lihat, untuk di rumah dimurojaah lagi, menambah hafalan lagi, setoran lagi. Gunakan kesempatan ini untuk menambah barokah rumah kita. Sesibuk apapun, coba lihat. Nah, ini kata Ustaz, kamu ulangi surat ini. Coba baca. Umi sambil nyiapin masakan untuk kamu sarapan. Coba baca dulu nak. Nanti Umi bikin telur untuk kamu digoreng atau dadar telur. Coba Umi nyiapin dulu. Sambil setor anak baca. Kembali kepada para abah. Ini pentingnya antum nyiapin istri dulu untuk anak-anakmu. Istri yang berilmu, yang solihah. Nah bagaimana istri bisa mengajari anak-anakmu? Engkau sibuk mencari nafkah, istrimu gak bisa apa-apa. Karena dulu engkau ya, punya prinsip, Ustaz bagaimana kalau saya nikahi akhwat yang belum ngaji, tapi dia mau diajar. Mau ngaji nanti kalau sudah nikah. Terlalu lama prosesnya. Antum sanggup ngajari? Sanggup. Tapi terlalu lama waktunya. Nanti antum nikah, istrimu baru diajar ikra jadi satu, anak lahir satu. Baru mau ikra dua, sudah lahir yang kedua. Enggak lulus yang ketiga, sudah sibuk anaknya ada dua. Kapan ngajarinya? Mending yang sudah pintar ngaji. Enggak perlu repot-repot, sudah bisa ngajari anak ngaji. Begitu. Ya? Jangan ambil resiko yang masih belum bisa apa-apa. Rugi waktunya. Nah, yaufila barakallahu fikum. Baik, jadi tanamkan pada keluarga, ajarkan untuk menjaga sholatnya. Karena apa? Kalau sampai anak-anak kita diterlantarkan, tidak dididik dengan pendidikan agama, tidak diajar dengan ajaran-ajaran agama, sungguh ya fila barakallahu fikum, kita orang tua akan rugi dan menderita kerugian yang besar. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau orang tua itu tidak lagi perhatian pada pendidikan agamanya, tidak mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada anaknya, ini termasuk kedoliman dan kejahatan yang paling besar. Ketika orang tua mengabaikan pendidikan anak-anaknya dari pendidikan agamanya. Sip. Yang ketiganya, ikhrajul munkarat minal buyut. Kalian harus mengeluarkan, membersihkan kemungkaran-kemungkaran yang ada di rumah. Apa itu kemungkaran-kemungkarannya? Seperti gambar-gambar, patung-patung yang ada di rumah, bersihkan supaya tidak dijadikan tempat bersembunyinya setan-setan di rumah. Dalam hadis, beliau Nabi SAW menyebutkan apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib ketika diutus Rasulullah SAW, dia beliau berpesan, "Alla tada' tamnasilan timsalan ila tamassahu wala kubur il musyrifan ila sawaitahu wala suran ila tamassaha." Kata beliau kepada Ali ketika diutus ya untuk penaklukan satu negeri dari negeri-negeri kafir, beliau ingatkan, jangan sampai engkau sisakan gambar-gambar yang ada, saya ulangi, patung-patung yang ada, kecuali engkau hapuskan, ratakan, hancurkan. Jangan ada kubur-kubur yang dibangun, kecuali engkau ratakan dengan tanah. Jangan ada gambar-gambar, kecuali engkau hapus semuanya gambar itu. Itu perintah beliau. Sebab kata Nabi SAW, malaikat tidak masuk rumah fihi surah. Yang ada di rumah itu gambar. Dan beliau sangat keras mengingkari gambar yang ada di rumah. Sebab itu menjadikan malaikat rahmat tidak masuk rumah. Baik yang di bantal, yang di spray, yang di apa namanya, korden. Perhatikan ketika ummahat belanja korden, spray, sarung bantal ataupun taplak meja dan yang lainnya, perhatikan gambarnya ada enggak. Kalau itu gambar bunga, biasanya ada kupu-kupunya. Kalau itu gambar apa, biasanya ada burung bangunnya. Kadang yang lebih ngeri lagi, ya, spray tapi dari bola. Kadang ada gambar singanya. Itu yang gambar singa, lambang apa ya? Anak pernah masuk. Ikhwan kasihan, dia siapin spray. Lalu kita masuk, masya Allah, singa trok dalam spray itu gambarnya. Nah kita mau tidur sama setan. Wow, bangkit semua singanya, kita bingung lari mau lari kemana. Ya, perhatikan para umahat, spray ini hati-hati, itu gambar. Ya, yang dimaukan mungkin suaminya pecinta bola. Yang gambarnya singa Chelsea atau mana nggak tahu itu. Gambarnya singa begitu. Nah, al-muhim. Anda lupa baca waktu itu apa gelombang apa itu. Tapi kok gambarnya itu? Terkadang gambar burung banyak gembung atau gambar lumba-lumba. Subhanallah ikhwah. Jangan tergiur dengan bagusnya tapi lihat gambarnya. Nah, ini juga dikeluarkan. Kalau tidak ya diberi warna lain. Barakallahu fikum. Dan juga jangan ada di rumah itu kemungkaran yang lain. Kalau patung gak ada, tapi ini patung yang hidup apa? Televisi. Itu kan gambarnya hidup. Toh? Gambar hidup di televisi. Kalau gambar yang cuma dipajang, diem saja gak boleh. Foto kita sendiri gak boleh. Ini yang di situ ditayangkan bukan foto istri kita, bukan foto suami, tapi foto bintang-bintang atau artis-artis yang ada. Kira-kira itu boleh enggak? Ya enggak boleh. Ingat ya ikhwah, kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah sudah sampaikan di surat Luqman, Ayat yang ke-6. Apa kata Allah Ta'ala? Wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yantakhidaha huzwa. Allah katakan ada sebagian orang itu yang memang dia memperjualbelikan lagu-lagu, nyanyian, musik-musik. Jangan antum masukkan di rumah, putar musik, putar lagu di rumah. Asik rasanya. Itu ganti dengan murotal, ngaji, taklim. Masya Allah. Supaya rumah itu barokah. Karena ikhwan barakallahu fikum, syaitan itu meminta pada Allah. Qurannya syaitan yaitu suara musik. Hati-hati. Ya. Barakallahu fikum. Lagu-lagu, nyanyian. Jangan biasakan hal seperti itu. Karena akan mendatangkan, bukan mendatangkan rahmat, tapi sebaliknya. Terus yang berikutnya, ikhwan barakallahu fikum. Al-hirs ala jam'i samil usrah. Hendaknya para suami menanamkan keluarganya untuk semangat menyambung silaturahmi, ya, menyambung kekeluargaan. Allah katakan dalam Al-Quran mengingatkan kita, syaitan itu maunya kita tercerai-berai. Sehingga dikatakan oleh Allah, Qul li ibadiyya qulul latiyya ahsan, inna syaitana yanzi'u bainahum, inna syaitana kana lil insani aduwam mubina. Di surat Al-Isra ayat 53, Allah berfirman, katakan wahai Nabi pada hambaku, ucapkanlah dengan ucapan yang lebih baik. Ingat, syaitan itu akan terus mencerai-beraikan kalian. Syaitan sungguh bagi manusia musuh yang nyata. Dia ingin mencerai-beraikan antara satu dengan yang lain, kakak adik, biar dia ribut, biar dia berselisih, suami istri biar dia cerai, dengan saudara biar tidak akrab. Ya, sehingga dalam riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, innallaha idza arada bi ahli baitin khaira, sungguh Allah Ta'ala bila mana menginginkan kebaikan bagi satu rumah, penduduk rumah itu diinginkan kebaikan, dallahum ala babir rifqi, Allah akan tunjukkan mereka, Allah bimbing mereka untuk bersikap lembut, santun. Orangnya itu santun, orangnya itu lembut, sehingga keluarga itu akrab, romantis, komunikasinya bagus dan harmonis keluarganya. Ya, ini penting. Jangan sampai kita memutus silaturahmi. Singkat imam barakallahu fikum, langkah berikutnya adalah hati-hati, al-hadar min duhri rijal. Hati-hati jangan suka memasukkan orang asing, terutama wanita di rumah. Jangan sampai memasukkan laki-laki asing ke rumah. Sampai-sampai dalam hadis Uqbah ibni Amir, Nabi SAW mengingatkan, Iyyakum wadduhul ala nisa, hati-hati kalian para laki-laki, jangan sembarang masuk rumah yang di situ cuma perempuan toh. Kemudian ada seorang ansor bertanya, ya Rasulullah, afarat al-hamwa, bagaimana kalau ipar? Beliau jawab, alhamwa al-maut, ipar itu mati. Maksudnya ipar itu bahaya. Jangan sampai suami pergi kerja, istri di rumah, ada ipar, adik laki-laki suami di rumah. Enggak boleh. Hati-hati, ini enggak boleh. Walaupun adik suaminya, enggak boleh. Karena bahaya. Apalagi orang lain. Dan Allah sudah bimbing kepada para istri Nabi dan untuk mukminat, idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Ketika itu Allah bimbing para sahabat, kalau ada perlu dengan istri Nabi, ya di balik hijab, enggak boleh masuk rumah. Salam, sampaikan apa perlunya, tanya suami bagaimana, ya. Kalau ada perlu apa perlunya, jangan langsung masuk, enggak boleh. Tidak terasa iwatan jam 5 lewat. Baik, kita sudah mau maghrib, kita maghrib di sana, ya, di sayo. Sehingga untuk kajian sore ini kami cukupkan sampai di sini. Ini diantaranya bimbingan para ulama kita dalam membenahi rumah kita, ya ikhwah. syukurilah rumah yang Allah anugerahkan bagi kita, jaga baik-baik dari gangguan syaitan, agar keluarga kita terjaga kebaikan mereka, agama mereka, dan menjadi kebaikan buat kita, sehingga rumah ibarat surga bagi kita di dunia. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.